Kan vi acceptere, at en kvinde, der kommer fra et af Thailands fattigste områder, vælger at sige, det er det her, jeg vil. Jeg har truffet et valg. Jeg har godt nok ikke så mange valg. Jeg har tre, og de er alle sammen på nederste hylde. Marken, Pattaya eller et ægteskab i Danmark. Men det er mit valg. Kan vi acceptere, at en kvinde fra det globale syd kan give samtykke? Det spørgsmål stiller antropolog Signe Plambæk i et interview, vi har i torsdagens avis. Og det er et af de spørgsmål, der ligesom ligger og lurer stilfærdigt og prøver at blive besvaret med et roligt kamera på sådan menneskers broede levede liv i hende og Janus Mets nye dokumentarfilm Hjertelandet. Den handler om to steder i verden, en landsby i det nordøstlige Thailand og en i Thy, bundet sammen af ægteskaber. Lone Nikolajsen, hun har anmeldt og kommer i studiet og gør det igen. Og jeg kan ikke lade være med at blande mig. Jeg hedder Anna von Sperling, og skulle du have fået en lille absence fra du trykkede play til nu, så lytter du til Radio Information. Og det var jo mildest talt en vild uge for virksomheder med vores nation i navnet. Hos Danmarks Radio så blev det ugen, hvor der blev sat navne på cheffyringerne, og de fik politiske rammer endelig lagt fast i public service-kontrakten. Og vi og medarbejderne fik indblik i, hvordan ledelsen har tænkt sig at spare. Lasse Jensen han udlægger teksten, og så kan man jo ikke bede om meget mere. Og hos Danske Bank måtte falde, hvad ikke længere kunne stå. Eller i hvert fald lidt. Danske Banks interne undersøgelse af hvidvaskningssagen i Estland, den frikendte godt nok i ugen den administrerende direktør Thomas Born og resten af ledelsen for et juridisk ansvar, men alligevel så fratrådte han sin stilling. Og det er nok til en lille optur for Rune Lykkeberg. Og så får vi det næste miniportræt i vores serie, vi tager økonomien tilbage. Og det handler om Marx denne gang. Bliv ved, bliv hængende, så kan du høre, hvad Jørgen tænker om ham i sin tid. Og hvis man ikke hører det med sidste gang, eller har glæden af den daglige avis i entréen eller indbakken, så kan jeg lige sige kort, at det handler om, at vi dele med ikke længere vil acceptere, at de vigtige beslutninger om, hvordan vi forvalter vores samfunds husholdning, overlades til nogle få økonomer. Men hvis vi vil være med, så må vi også slippe på skolebænken, og det gør vi i den næste tid, blandt andet ved at præsentere 30 portrætter af historiens største økonomer. Og du kan jo læse videre inde på hjemmesiden. Der er sikkert en fin lang url, men jeg googler bare. Vi tager økonomien tilbage. Velkommen til. Mandagssindet, det er ledelse 25 chefer, og dagen efter tirsdag, der meddelte kulturministeren indholdet af den nye public service kontrakt, og DR's generaldirektør lod medarbejderne og os andre vide, hvordan DR vil gennemføre de store spareplaner. Lasse Jensen, velkommen til.
Tak for det.
Hvor er det skønt, du kunne komme. Fordi der er fandme noget at tale om i den her uge.
Der er rigtig meget.
Skal vi ikke lige starte med public service-kontrakten? Du er jo, altså nu må du prøve ikke at blive for placeret, fordi du vidste jo rigtig meget i forvejen. Hvad var, hvad skal man sige, objektivt set det nye og det mest overraskende i den her kontrakt?
Det nye og det mest overraskende var vel, at armslængdeprincippet, som har været udsat for en større og større forkortelse de sidste 15 år. Nu kan man sige, på nogle områder blev yderligere forkortet. Altså armslængden, som man siger så spøgefuldt ude i, det er armslængde, det er afstanden fra hånden ned til den hals, der skal kvæles. At armslængdeprincippet er jo simpelthen, at politikerne må ikke blande sig i Danmarks Radios programmer og skal give public service-institutionen meget brede rammer, inden for hvilke der er redaktionel frihed.
Ja.
Og armslængden betyder jo, den armslængde, vi nu ser, betyder, at den redaktionelle frihed på nogen områder er blevet en anelse indskrænket i forhold til tidligere. For eksempel, at man kan ikke selv bestemme, hvad for en slags musik, man må spille i radioen. Der fastlægger public service-kontrakten en procentdel af dansk musik i forhold til udenlandsk musik. Man skal for eksempel i de redaktionelle dispositioner nu tage dobbelt hensyn til, fordi i sidste public service-kontrakt stod det kun én gang, nu står det to gange, til at vores kulturarv er en kristen kulturarv. Ved den sidste public service-kontrakt, altså den, der nu er afløst af den nye, der stod der, at Danmarks Radio havde en forpligtelse til at fremme integrationen i det danske samfund. Den er fjernet og erstattet af noget med fællesskab og sådan noget. Og det man jo kan se er Dansk Folkepartis aftryk på de her steder. Der er et tredje eller fjerde sted, hvor man kan sige, at armslængden igen er blevet en anelse forkortet. Og det er DR.dk, altså Danmarks Radios website, som har været under voldsom beskydning, både fra Dansk Folkeparti, men i høj grad også fra de danske dagblade og andre mediers, private mediers interesseorganisation, Danske Medier, for at drive for meget journalistik, altså for at konkurrere med de private medier. Der havde Dansk Folkeparti og Danske Medier jo krævet, at det udelukkende skulle være, altså på DR.dk, noget, der var altså en almindelig Ritzau-agtig nyhedsdækning, og så i øvrigt noget, der relaterede sig til Danmarks Radios TV og radioprogrammer. Men det fik de ikke nogen restriktioner. De fik en mærkelig sætning, hvor der står, at DR.dk skal afholde sig fra at bringe lange og grundige artikler, tekstbaserede artikler på nettet. Og så kunne jeg jo ikke lade være med at grine midt i al, bekymringen. Mm. Nemlig at sige, vil det sige, de må godt være lange, så skal de bare være overfladiske, eller de må godt være grundige, så skal de bare være korte, eller hvad betyder det her egentlig? Mm. Altså, man mærker de absigt, som det hedder. Man mærker hensigten og bliver en anelse trist. Men sådan som det er formuleret, så kan jeg ikke se andet end, at det er fortsat kan bringe nyheder i det omfang, også tekstbaseret, som de har gjort indtil nu.
Ja. Der er jo sådan en række ting, der er en lille smule mærkelig. Det der, den der formulering er en lille smule mærkelig. Det er en lille smule mærkelig, at kulturministeren også i går efter at blive kontaktet af 24/7 siger, men det kan da være, at vi skal kigge lidt på det her med, at der er en formulering om, at dokumentarfilmproduktion skal være dansksproget. Så er der nogen fra branchen, der gør opmærksom på, altså vi har Oscar-vindende dokumentarer, du ved, fra væg til væg. De er jo alle sammen også finansieret af udenlandske penge, fordi de er på engelsk. Kan det være rigtigt? Siger hun så, det kan vi kigge på igen. DF går ud og siger, det kan da ikke være rigtigt, I nedlægger sportsnyhederne. Det var ikke hensigt og sådan noget. Bag alt det her, altså har det været for forhastet det her? Eller, altså det virker som om, der er en masse upser.
Svaret er, at ja, det har været meget forhastet. Og det har været et forløb, som man faktisk aldrig tidligere har været ude for. Fordi man kan sige, det helt grundlæggende ved det her medieforlig er jo, at Danmarks Radio over de næste 5 år skal spare 776 millioner kroner, eller 20%. Og det har intet med medieforlig at gøre. Det er en aftale, der er lavet mellem Peter Skov fra Dansk Folkeparti og finansminister Kristian Jensen allerede i starten af året. Og det var en mærkelig forhandling, fordi alle mulige eller umulige forhandlingspartnere fik at vide, at det her er præmissen. Den kan vi ikke. Det er, at den her besparelse står fast. Og det vil sige, at man starter en forhandling, hvor den helt centrale del af et medieforlig, nemlig hvor mange penge skal Danmarks Radio have. Mm-hmm. Det er jo ikke et medieforlig, det er jo et licensforlig. Og det var fastlagt. Og så lige pludselig, så var der i det her forløb, altså nogle forhandlingsmøder, hvor regeringen stod så fast, og det gjorde Dansk Folkeparti også, og Dansk Folkeparti er jo sjovt nok, måske det parti i Danmark, der har den bedst, jeg siger ikke den bedste, men den bedst formulerede og mest præcise mediepolitik. Det er ikke ret mange af de andre, der har, og slet ikke Socialdemokratiet. Ja. Det vil sige, at de har en dagsorden, og den har de kørt efter. Og meget tidligt gik det jo op for resten af, eller af for oppositionen, her kunne vi ikke være med. Her kunne de ikke være med. Og det vil sige, så havde det været nogle forhandlinger, der så var præget af et hastværk. Nogen sagde jo ondskabsfuldt, det var fordi Mette Bock skulle nå over og se Danmark spille ved VM i Moskva. Nu blev flyet aflyst, og det kom hun ikke alligevel. Men at lige pludselig skulle den sådan med djævelens vold og magt, skulle der laves en medieaftale, som når man læste den der i juni, så tænkte man, her er rigtig mange punkter, der simpelthen ikke er ordentligt gennemtænkte, ikke er ordentligt gennemforhandlet, og de stakkels embedsmænd i Kulturministeriet, de kommer på overarbejde. Og så skulle public service-kontrakten også presses igennem meget, meget hurtigt. Public service-kontrakten, der kan man sige, at man har den gamle public service-kontrakt, så den er sådan set skrevet, og så kan man indføre ændringerne.
Men hvis DR overhovedet skulle vide, hvad de skulle forholde sig til, når de skulle udarbejde en spareplan, så skulle vi have den også.
Selvfølgelig. Ja. Altså, det er jo fuldstændig. Jeg misunder ikke Marie Rørby Røn og DR's øverste ledelse, at skulle lave en spareplan, hvor man først i allersidste øjeblik får at vide. Men der skal vi lige gøre opmærksom på, at godt nok hedder det en kontrakt. Det er selvfølgelig et diktat fra det politiske flertal. Ja. Men der har jo været forhandlinger, ja. Fordi når medieforliget siger, at Danmarks Radio skal skære 2 flowkanaler væk, så skærer Danmarks Radio faktisk 3 flowkanaler væk. Men det er jo så gået ind i forhandlingerne, Danmarks Radios forslag til, hvordan man skal organisere sig. Så det står selvfølgelig også i public service-kontrakten. Så, men altså bare sådan et som den der formulering omkring de såkaldt længere og grundige artikler. Den formulering, som kulturministeren siger, hun siger jo nærmest, ups, det havde jeg ikke tænkt over. Mm. Jeg er ret sikker på, at Dansk Folkeparti har tænkt over den, fordi det står nærmest, og det fremgår også af Dansk Folkepartis oplæg til filmaftale, at her skal der lægges helt overvejende grad vægt på det danske, og helst det vestdanske. Men at her er en formulering, som jo egentlig også strider mod kulturministerens egne udtalelser om, at der ligger kæmpe muligheder hos Netflix og alle mulige andre til at investere i dansk drama, det er så en ting, men også i dansk dokumentarfilm. Mm. Og lige pludselig laver man en public service-kontrakt, hvor der står, det må de altså ikke.
Ja. Og netop sådan noget med samfinansiering var vel en af hovedsøjlerne, da hun fremlagde ligesom, hvad skal man sige, det ideologiske hovedtræk i bag medieaftalen. Ikke?
Jo, det var et af dem. Altså udover den helt eklatante værdipolitiske mission, Danmarks Radio skal reduceres.
Ja.
Og som der står, balancen mellem private og statslige medier skal ændres.
Men man har snakket om, hvad er de forskellige sådan ideologiske fingeraftryk på det der. Så var det sådan en liberal, hvad skal man sige, det er her, vi er med det, vi står for. Ja. Ikke? Så det er efter hele. Lasse, det er spareplan.
Ja.
Kom, var der noget tidspunkt, du hoppede lidt i bamsestolen der?
Ja, jeg hoppede en lille smule, da jeg konstaterede, hvis vi nu tager det negative først,
ja.
Det er i hvert fald det, jeg anser for det negative, det var, at Danmarks Radio veg tilbage fra at lave en grundlæggende strukturændring. Man beholdt i virkeligheden den struktur, som man har haft de sidste 15-20 år, med en meget stor og stærk chefredaktion på op mod 1.500 medarbejdere. Den bliver beskåret voldsomt.
Ja.
Men man opretholdt den der mærkelige organisation, hvor der i virkeligheden er indtil flere redaktører på samme område. Der er en i chefredaktionen og en dernede, hvor man producerer.
Den, der hedder en matrixstruktur.
Ja, det er sådan en fleksibel matrixstruktur. Den er nu ikke så fleksibel, som nogen vil tro. Men altså, at der vil man tilbage. Man gik meget traditionelt til værks. Man gik ind og sagde, meget naturligt, siger, jamen, altså, vi kan ikke spare i meget, meget store klumper her. For de rigtig store klumper, det må vi ikke røre ved, står i public service-aftalen. Vi må ikke røre ved P4 og distrikterne. Vi må ikke røre ved koncerthus og symfoniorkester og kor og big band og sådan noget. Der er en række store klumper, som vi simpelthen ikke må spare på.
Mm.
Og så har man altså valgt at sige, jamen så må vi sådan køre en eller anden form for grønthøster hen over det, vi producerer, og så siger...
Ja, det afviser hun så, det er. Hun siger jo netop...
Nej, det er ikke en grønthøster i traditionel forstand. Det er en høstmaskine, der er gået rundt, og så er den skåret store, kan man sige, felter af marken væk og lagt den brak.
Ja.
Altså det er K-nedlægges, det er ultranedlægges. Det er 3 nedlægges, det havde man sagt lang tid før forhandlingerne, at den skulle flyttes over på nettet. Og der nedlægges en række af de digitale radiokanaler, jazzkanalen og beatkanaler og sådan noget.
Ja.
Og det er klart, at den eneste måde, man kan lave en virksom spareplan på, det er ved at sige, så bliver vi nødt til at producere noget mindre. Og hidtil har Danmarks Radio jo hævdet, at fordi vi, det er, producerer mere og mere, og Danmarks Radio har jo øget sin produktion helt vildt de sidste 10-15 år. De har faktisk været de pæne drenge og piger i klassen. De har gjort det, regeringen har krævet af alle statsinstitutioner. Producerer noget mere, omgå pengene med større varsomhed, og det har Danmarks Radio rent faktisk gjort. Så har der været et par swipser med en mangfoldighedskonsulent og et hest.
Og sådan,
men det er jo småtingsafdelingen,
ja, det
ud af et budget på 3,7 milliarder. At man så er gået ind og sagt, nu fjerner vi de her områder, og det vil sige, at næste skridt bliver jo her i løbet af de næste 14 dage, 3 uger, at så begynder den store fyringsrunde, fordi nu taler vi om 300-400 medarbejdere. Ja. En ting er 25 chefer, det er jo der, man skal starte. Man starter med at fjerne nogle direktører, så fjerner man nogle chefer lige under. Ja. Fordi hvem skal ellers meddele folk, at de bliver fyret, hvis de selv bliver fyret? Og så kører den maskine. Det, som kan bekymre mig, for eksempel, det er jo, at det her jo ikke sparer rundt den. Det er første del af en sparerunde. Der er sparet 420 millioner i det her hug, der er sket i den her uge, og som kommer til at ske i de næste 3 uger. Så mangler der stadigvæk omkring 300 millioner eller 350 millioner for at nå op på de 776. Det vil sige, i 2021, så skal Danmarks Radio på den igen.
Ja.
Og så bliver det jo selvfølgelig for hver sparerunde, og DR har været igennem nogle stykker, faktisk det er den tredje på 20 år af stort omfang. At til sidst er vi inde ved marven. Og hvad så? Og 320 millioner, når man ligesom har gjort det, man har gjort nu, så kan det ikke undgå at få yderligere konsekvenser for programvirksomheden. En afsluttende bemærkning, en afsluttende ironi. Det som jeg, nu er det jo Dansk Folkepartis aftryk, der står over hele det her medieforlig og over den her public service-aftale. En række af de programmer, der nu fjerner, der bliver fjernet en masse underholdningsprogrammer, der bliver fjernet guld fra købstederne og
alle sådan
nogle
ting. Ja, det er jeg faktisk lidt ked af, lige
og,
den der, Lasse, hvis ja, jeg
det
lige
er der nu, også, ja. Men jeg kunne godt forestille mig, at Dansk Folkepartis vælgere ville blive meget, meget kede af det. Fordi det er jo lige præcis, hvis vi taler om den brede folkelighed, det er jo den, der nu bliver fjernet til fordel for noget lidt mere kulturelt, til fordel for det, som Mette Bock kalder et fyrtårn. Det er et meget, meget lille fyrtårn, hvor strømstyrken er sat betydeligt ned.
Ja. Men skal de så ikke bare gå over til TV2 i stedet for? Kan vi ikke få, altså tegner der så ikke lidt en arbejdsdeling? Du skrev det her i en klumme forleden dag, at mens knivene de blev svunget på DR, så sprang champagnepropperne på TV2.
Jamen altså, hele det her, den her medieaftale, og for den sags skyld også public service-kontrakten med DR, er jo, så vidt jeg kan se, en stor foræring til TV2. Altså TV2 undgik privatiseringen. Det var Dansk Folkeparti, der ikke ville have det. Så det blev ikke engang en delvis privatisering. De slipper for at betale penge til dansk film. Det er et tocifret millionbeløb. De har nu lige overtaget X-Factor, som er premiere her i januar på TV2. Og bare rolig, Blachman er der stadigvæk. Og det er samme produktionsselskab. Men man kan sige, de steder, hvor DR rent faktisk konkurrerede og truede TV2, eller hvor der var en stærk konkurrence, det har for eksempel været på sådan nogen som X-Factor. At lige pludselig svækker man konkurrenten. Altså, nu ved jeg ikke, havde det været i dagbladsbranchen, og det var to aviser, der konkurrerede vildt over for hinanden, og man så pludselig fjernede 20% fra den ene avises journalistiske stof og bemanding. Tror du ikke, den anden ville blive, altså samtidig med, at man udtrykker naturligvis stor sorg, ville juble i krogen og sige, hvor er det godt. Der kommer formentlig også nogle lempelser i reklame, i reklamepolitikken. Ja, det er et EU-spørgsmål. Men altså, når man ser på det her medieforlig, det, sådan som med det politiske mediebillede ser ud i øjeblikket, så er der kun én eneste organisation, der virkelig har grund til at glæde sig, det er TV2. Mm. Og når jeg kigger på tallene og siger, at Maria Røn har jo selv sagt det, vi kommer til at miste seere her. Hvis jeg ser på tallene og på både budgetterne og seertal og sådan noget, så skulle det ikke undre mig om 5 år, når Danmarks Radios budget er nede på de 3 milliarder, og det kan man sagtens lave udmærket radio og fjernsyn for, så er TV2's omsætning over 3 milliarder. Så er TV2 blevet større end det, som folk sagde var en mastodont dengang, nemlig det her.
Det bliver det sidste ord. Lasse Jensen, tusind tak, fordi du kom. Håber, du kommer igen,
når vi ved lidt mere. Jeg er klar.
Det er mig, og du er kun lige, på tingene.
Det er trist, når man kører hjem, hvor jeg er alene. Der er ingenting, der kommer hjem til. ราไม่กลัวมันหรอกฝรั่งน่ะเขาดีกว่าเองอีกลูกดีกว่าพวกคนไทยเขาไม่มาก
ก็เข้าใจแล้วว่าเราให้ช่วยเหลือทั้งลูกทั้งบ้านทั้งอะไรนี่นะไหมบอกว่าเขา
Onsdag i denne uge, der var der premiere på Hjertelandet, som er en dokumentarfilm af Signe Plambeck og Janus Metz. Og velkommen til, Lone Nikolajsen.
Mange tak.
Den har du set og anmeldt i torsdagens avis.
Ja, det har jeg.
Hvad er det for en film?
Det er en dokumentarfilm, som er baseret på noget af det samme materiale som de tv-dokumentarer, der hedder Fra Thailand til Thy og Fra Thy til Thailand, som kom i 2007 og 2008, er lavet af. Det var også Signe Plambeck og Janus Metz, der lavede de to meget, meget sete tv-dokumentarer. Jeg tror, at de blev set af en million seere hver. Og de har så fulgt de mennesker, som er dansk-thailandske par, der bor i Thy, hvor at, der har været en kæmpe tilstrømning af thailandske kvinder. Det er danske mænd og så typisk lidt yngre thailandske kvinder. Og den tilstrømning startede, som dokumentarerne her forklarte, med at en, der hed Nils, var på sexferie i Pattaya og blev forelsket i en sexarbejder, der hed Somai. Mm-hmm. Og Somai har så påtaget sig at være en form for ægteskabsmægler, som sørger for at formidle kontakt mellem kvinder fra hendes landsby i det nordøstlige Thailand og ensomme mænd i Thy, som hun kan stå indenfor, og som af nogle ordentlige mennesker, der ikke drikker for meget, ikke slår, ikke spiller, og hvad de nu ellers har gjort, nogle af de mænd, som kvinderne før har været sammen med og fået børn med hjemme i Thailand.
Ja. Kan du lige sige, hvem er Janus Metz og Signe Plambeck?
Signe Plambeck er en antropolog, som forsker i migration, særligt kvinders migration, og hvad der får kvinder til at bevæge sig fra det ene sted på planeten til det andet. At de kvinder, hun har fulgt, det har været sexarbejdere fra Afrika, Nigeria, mener det er, som så rejser til Europa og til Vesten for at lave sexarbejde, og så har det så været de her kvinder fra Asien, som rejser til Vesten for at blive gift.
Og Janus Metz her?
Janus Metz er nu Signe Plambecks mand, som er en vildt dygtig dansk filminstruktør, som både har lavet dokumentarfilm og spillefilm.
Meget altid filminstruktør,
måske. Ja, det må man sige. Mm-hmm. Og som nok også kan tage sin del af æren for, at den her film består af nogle meget smukke billeder.
Mm. De er helt... Lige sige, det han måske er mest kendt for herhjemme, er, at han lavede dokumentarfilmen Armadillo om danske soldater i Helmand-provinsen, som også sat enorm gang i en debat om den danske engagement i Afghanistan.
Ja.
Ja. Du kalder filmen for mesterlig. Hvorfor er den det?
Det er den, fordi den får så utrolig meget med af de menneskeliv, den skildrer, uden at fælde en dom over de beslutninger, de forskellige medvirkende tager. De bliver ligesom bare fremstillet, så man kan forstå dem, men man føler sig ikke presset til at dømme nogen for noget. Snarere så bliver man inviteret til at sætte sig i deres sted og forstå, hvorfor man som ung kvinde fra Nordøst-Thailand vælger at gifte sig med en finsk mand og lade sine børn blive hjemme hos sin mor, frem for at arbejde i marken eller arbejde som sexarbejder i Pattaya. Og den skildrer de her mennesker, der mødes med helt forskellige baggrund og meget forskellige livsvilkår på en meget solidarisk måde. På den måde, de får rigtig god tid til at... Altså, de kender dem jo godt, de kommer meget tæt på, så man ser, hvad det er for nogle liv, de lever, hvad det er for nogle værdier og prioriteringer, de lever efter, hvordan de finder ud af det sammen. Så forskellene på de danske mænd og de thailandske kvinder er tydelige, men uden at nogen kommer til at være skurkagtige eller... blive offergjort, bare fordi der findes global ulighed. Den globale ulighed er tydelig, men det er også tydeligt, at de enkelte mennesker prøver at få det bedst mulige liv ud af de vilkår, de nu har. Ja. Om det så er fattigdom eller ensomhed, som er deres problem i tilværelsen.
Ja, ja. Vi har også i torsdagsavisen et interview, som jeg har lavet med Signe Plambeck, som jeg synes, man skal gå ind og læse. Jeg skal nok sende et link til både interview og anmeldelse. Men en af de ting, som jeg synes er så synes jeg var meget bevægende omkring, eller de ting, hun sagde, var jo også, at det her, det jo handler til dels om de thailandske kvinder, men det handler måske også om en større problematik omkring ensomhed i livets sidste stund for nogle mænd, i også i periferien af vores økonomi og vores land, som er mændene. Kan du sige lidt, hvad er det for et portræt, som det laver af de her mænd?
Ja, altså da vi kom ud af biografen, vi var inde og se den samtidig, så jeg kan ikke huske, om jeg sagde det til dig, men jeg tænkte sådan, de her mænd, de er jo også fra en anden kultur end mig.
Ja.
Altså de bor i huse, der ligger langt fra hinanden, helt oppe i Thy. Så går de på arbejde på den lokale plastikfabrik, nogle af dem på nathold, og så drikker de ekstra mange. Eller der er ikke nogen af dem, der har sådan seriøse alkoholproblemer, men, men hvis livet er lidt tungt, så drikker de nogle flere øl.
Ja.
Og så er de egentlig bare interesseret i et stille og roligt liv med en kvinde.
Nogen at komme hjem til.
Ja, og nogen at stifte familie med. Så det er sådan arbejderklasse mænd. Nogle af dem har været gift før, og nogle af dem har nogle ulykkelige erfaringer med sig. Der er en, der, hvis kone begik selvmord. Nogen er blevet skilt og havde tænkt, de ikke skulle giftes igen.
Mm.
En er ligesom ikke rigtig... Man har indtryk af, at han ikke rigtig er kommet i gang, og hans forældre er lidt utålmodige. og ser den her annonce, som Somai, ægteskabsmaler-typen, har indrykket i lokalavisen for en af kvinderne hjemme fra hendes landsby i Thailand. Hvor det er så forældrene, som ringer og opfordrer deres søn, Kjeld, til at reagere på den her annonce. Mm. Og Kjeld er en stille og rolig, fin fyr, og de, som de siger hen i de scener fra Thailand, der har de sådan kvinderne en meget pragmatisk og nøgtern måde at gøre regnskabet op. Altså, der er en, der siger til Somai, ej, han behøver ikke være pæn. For det er ligesom ikke det, de kommer efter. Men de snakker om det som en fordel ved danske mænd, at de er ikke gamle, når de er 60. Altså, der er en længere levealder. Og, så man kan godt være sammen med en 60-årig mand. Han er ikke døende. Og så for at gå tilbage til eksemplet med ham, Kjeld, så er han sådan lidt genert, kajtet type, og god til at respektere hendes grænser lige, da hun kommer, og sådan meget tålmodig med ordbogen Dansk Thai, hvor de prøver at kommunikere. Og han har sendt et billede af sig selv.
Mm.
Det har også gjort et godt indtryk, at han ligesom også gør noget for det, hvor han sidder, tror nok, med armen rundt om en tiger på en ferie netop i Thailand, og de ender med at blive gift, og han har en fantastisk mor, der siger, gay hedder hun. Vi har overhovedet ikke noget imod dig, gay.
Jamen, der er sådan nogle lidt gennemgående portrætter, tænker jeg, sådan nogle pragmatiske, handlekraftige kvinder fra Thy til Thailand også, ikke?
Ja.
Det er ikke sådan helt tilfældigt, at det også er mor, der tager affære der.
Ja.
Men det er jo også en, altså, det er en film om helt en masse ting, og rigtig mange af de her temaer er, de har fulgt, skal lige sige, de har fulgt dem over 10 år, ikke? Så det er jo også sådan første gang, påpeger Signe Plamp, ikke også i interviewet, at vi får ligesom migration over tid, ikke?
Ja.
At vi ligesom er tilbøjelige til at sige, migration, det er det der, hvor man skal kæmpe sig igennem en ørken, og så når man endelig frem, og så glemmer vi dem igen, og de har hverken nogen fortid eller fremtid, som er værd at nævne. Men jeg tænker også, at den rammer lige nu ind på et tidspunkt, hvor vi diskuterer mænd og kvinder og sex og magt og sådan noget på sådan en tit noget højspændt måde. Hvad tænker du, at en dokumentarfilm, der laver den her type greb, hvor der ikke er en eller anden fortællerstemme, der er ikke nogen, der vil sige en masse om, hvordan verden hænger sammen. Hvad kan den i forhold til at kvalificere en debat?
Den viser nogle relationer mellem kvinder og mænd, hvor magtforholdene ikke er entydige og definitive. Og ved at vise det over tid, altså der er optaget her i slutningen af nullerne, de optagelser, man kender fra de gamle udsendelser, og så er der optaget i 2014. Og de optagelser fra 2014, de giver sig ikke ud for at være svaret på, hvad der så skete, og hvordan det i virkeligheden endte. Nej. Var det lykkeligt til deres dages ende, eller var det ikke lykkeligt til deres dages ende? Nogle dage var lykkelige, var mere lykkelige end andre. Det er ligesom det indtryk, man får. Og historien er ikke færdig. Det fremgår ligesom af filmen, at det er nedslag, og ikke sådan den endegyldige dom over, om det nu bliver et godt eller et dårligt ægteskab. Ja. Og så viser den bare, hvordan tingene skifter, at nogen har på et tidspunkt, at den, Altså, er nogen af kvinderne sådan helt elementært mere afhængige af mændene end omvendt, fordi de skal være gift i 8 år, før de kan få opholdstilladelse. Så det er ligesom en grundlæggende ulighed og en ting i magtforholdet. Når de ligesom er over de her 8 år og har fået deres opholdstilladelse, så kan magtforholdet blive et andet, men det gør det ikke nødvendigvis. Nej. For et af parrene, der bliver der problemer senere hen, fordi der måske er sådan en asymmetri, der har med følelser at gøre, at den ene har mere brug for den andens nærhed end omvendt. Men den viser, hvordan de magtforhold, som også er i et ægteskab, at de sådan er flydende og ændrer sig over tid, og man ikke kan lave et skema over, hvem der har krammet på hvem. Mm.
Noget af det, jeg diskuterede med mig selv, både under filmen og bagefter, det er det der forhold mellem sådan det meget specifikke i deres kvinders situation, og så det almene. Altså der, hvor jeg også identificerer mig i et eller andet kvindeliv, eller et eller andet, men vi alle sammen måske gør det. Der er sådan en scene, som jeg kunne mærke, måske den, hvor jeg blev mest udfordret af, hvor vi ser den her meget unge pige tage fra landsbyen og til Pattaya. Og hun er sådan spændt, og hun er glad, og man ser hende flirte i byen og alt det der. Og jeg blev sådan lidt konfronteret med et eller andet sted, min fordom eller min forestilling. For jeg tænkte, Pattaya er et forfærdeligt sted. Hun ved, hun skal ned og være sexarbejder, men det viser også bare en ung kvinde med alt den udlængsel og alt det der, der er i alle unge kvindeliv på tværs af økonomisk placering og geografi og alt det der.
Ja.
Og jeg havde egentlig ikke rigtig regnet med, at jeg sådan ville blive fanget i min egen fordom, for jeg tænkte, jeg arbejder med det her emne, og så nu, jeg ved, hvor den står, men der sad jeg virkelig og tænkte, gud ja, det er sådan, det er.
Ja, hun har en glad aften i byen.
Hun har en glad aften i byen, ja.
Glad for alle dem, der synes, hun er lækker,
ja,
og,
ja.
Og synes, det er sjovt at møde folk.
Ja. Ja. Det synes jeg også bare et meget stærkt udsagn i vores sådan forestillinger om et eller andet sted, hvis vi tør være ærlige, at vi også nogle gange kommer til at antage, at andre folk har et andet type følelsesliv, end vi har. Eller sådan, ikke?
Mm.
Hvis man er færdig. Ja. Ja. Lone, hvor kan man se den her film?
Jeg mener, den bliver vist i biografer over hele landet.
Man skal måske skynde sig lidt. Det skal man nogle gange med de der dokumentarfilm.
Ja.
Ja. Tak for det, Lone.
Selv tak.
Du fangede mig ikke lige der det sidste. Du skulle have lavet et eller andet snappy comeback. Nu endte jeg med at bare være sådan en. Det hele sådan, det faded lidt ud der til sidst.
Nå. Jamen, jeg sad og tænkte, jeg identificerer mig bare med de gamle mænd. Altså, ja. Eller bare sådan.
Det,
jeg
det
synes
må gerne
ikke,
være
jeg lod dig hænge.
Det må gerne være lidt kikset nogle gange. Det er okay.
Jeg synes ikke, det var kikset. Det synes jeg ikke.
Hej Jørgen.
Hej Anna.
Du har fået en voldsom opgave i den her uge. Du skulle simpelthen på 8.000 skarpe tegn give et portræt af Karl Marx.
Ja.
Det er sådan lidt Jesus Kristus, 8.000 tegn, aflevering, deadline klokken 11. Kan du klare den?
Ja.
Men det har du gjort, ikke desto mindre, og selvfølgelig er det som en del af vores økonomiserie, hvor vi kigger på 30 store økonomer. Der er lavet kilometervis af læsninger af Marx. Jeg har ikke læst 10 centimeter af dem, men der var alligevel noget, der var helt nyt for mig i det her. Og det var, at Friedrich Engels, han beskriver Karl Marx' begravelse.
Ja, det er rigtigt.
Kan vi ikke lige starte der? Vi starter bagfra.
Jo, altså Marx dør i 1883, og han var født i 1818, så han blev ikke nogen voldsomt gammel mand. Han dør i London, hvor han levede sine sidste år. Og han dør sådan set som en skuffet, trist mand i den forstand, at han, du kan sige, hans liv har været båret af vrede og engagement og oprørstrang. Men på sine gamle dage, så er han skuffet, måske lidt fordi oprøret ikke kom, eller revolutionen ikke kom, men også fordi han mister først sin kone og så sin datter. Og han bliver altså nedbøjet og syg og dør så der i 1883 og bliver begravet i London. Og det, som Engels jo gør opmærksom på, det er, at man får beskeden om, at den her verdens største tænker, noget i den retning, sidder stille i sin lænestol og sover ind, og falder i søvn og vågner aldrig igen. Mm. Og så følger en begravelse, hvor der faktisk kommer ganske få mennesker. Og
11, skriver du?
11 er det, som jeg kan læse mig til, at der dukkede op, ikke?
Ja.
Og han får nogle få linjers omtale i et Reuters-telegram som nekrolog. Og det vidner jo om, at det er ikke i hans samtid, at han bliver det her orakel, eller den her store analytiker, som mange tager til sig. Det sker først i årene efter hans død, og så sker det igen med meget stor forsinkelse fra 1960'erne, hvor studenteroprør og ungdomsoprør får øje på ham og virkelig trækker ham frem og bruger ham. Så altså, Marx' eget liv var fortumlet og præget af konflikter og forsøg på oprør og skænderier med mange, som mente noget andet. Men han satte sig først spor efter sin død, og så igen her i nutiden, kan man sige.
Ja, kan du sige lidt mere om, hvad er det for nogle faser i vores historie, at Marx så bliver relevant?
Ja, altså han var jo relevant i sin samtid, selvom ikke alle opdagede ham, så var han jo relevant, fordi det var en brydningstid, hvor Marx jo faktisk troede, at revolutionen kom der i 1848, hvor der var krise i Europa, og hvor han nåede sammen med Friedrich Engels at skrive Det Kommunistiske Manifest, som varslede revolutionens komme, og han skrev det her med, at et spøgelse går gennem Europa, kommunismens spøgelse. Og umiddelbart efter brød oprøret ud i Paris og førte til styrets fald og til en provisorisk ny regering, den anden republik. Det var ikke Marx's fortjeneste, men det faldt altså sammen, og i den forstand havde han fingeren på pulsen i sin samtid. Så synes jeg, han har fået det igen i disse årtier, hvor det system, som han beskrev, og som vi kalder kapitalismen, jo er på mange måder trængt.
Mm-hmm. Kan man ikke sige, at der er en mellemfase der i 60'erne?
Jo.
Altså, at det måske ikke giver mening at slå fra 60'erne og til nu helt sammen?
Nej, klart. Altså, der var jo den her fase, hvor nogle reaktioner på det her overflodssamfund, som voksede frem efter krigen, førte til de her forsøg på oprør, som kom i 60'erne, hvor man begyndte at anfægte sådan materialismen og undertrykkelsen af arbejderne og undergravelse af borgerlige rettigheder. Og der blev han jo brugt og var det store orakel i en lang periode, ikke? Fordi han bedre end nogen anden havde beskrevet, hvad det var for nogle mekanismer i den her kapitalistiske økonomi, som udbyttede proletariatet, som man kaldte det, altså arbejderklassen, men også tog rettighederne fra andre mennesker, som man så oplevede det i 60'erne. Ikke? Så der var han, ledestjernen for den tids revolutionære. Og i dag er han så interessant på en ny måde. Han er måske ikke den på samme måde ledestjerne for dem, der kritiserer dagens markedsøkonomi, men hans analyse af, hvordan det her system har udviklet sig, hvordan det gradvist nærmer sig grænserne for sin ekspansion, er højaktuelle i dag, hvor vi både i form af finanskriser, i form af klimakriser, økologiske kriser, mærker, at systemet er ved at ramme nogle barrierer, nogle grænser.
Det er egentlig også interessant i forhold til den her sådan overordnede mål, vi har med økonomiserien nu, hvor at vi gennemgår alle de her økonomer, også for at smide dem alle sammen op i luften og sige, måske er vi blevet lidt for fokuseret på, at der er en type lidt eksakt videnskab, og vi lægger det over til eksperterne at udlægge økonomien for os. At sådan en som Marx igennem så lang tid popper op, men også ryger ud og bliver glemt i perioder og sådan noget, ikke? Det er en løbende diskussion, og den er politisk.
Ja, og han blev betragtet som en klassisk økonom. Altså han fulgte jo kølvandet på Adam Smith og John Stuart Mill og Ricardo, og var i den forstand en klassisk økonom. Og sagde selv, jeg er ikke marxist. Altså du kan sige, marxismen som sådan nåede næsten ikke at opstå, før han var væk igen. Mm. Men han så dog, at nogen begyndte at danne partier i hans navn og erklærede, at han var ikke marxist. Så han ville ikke være med til det, han opfattede som en vulgarisering af hans egen analyse af markedet og kapitalen og de mekanismer, som foregik. Mm. I den forstand er han jo, han er mange ting, og man skal passe på med at sætte ham i bås, men han var jo en klassisk økonom i den forstand, at han analyserede de økonomiske bevægelseslove eller sådan mekanismer, ikke?
Ja.
Men han lagde så alt muligt oveni, fordi han også var filosof og journalist, og i øvrigt så havde et glødende engagement, så han kunne ligesom ikke adskille ting, og det skal man nok heller ikke gøre.
Og optaget af, hvordan man er menneske i det, og hvordan man bliver
bestemt.
Hvordan vi får skabt det bedste samfund, det er jo også måske ofte lidt overset hos ham, synes jeg, når det udlægges nu.
Ja.
Vi har jo gentagne gange her også sagt, at økonomi er nemlig er ikke en eksakt videnskab, og det skal udfordres, men Marx kalder sig sin tilgang jo videnskabelig. Hvorfor er det videnskabeligt på?
Det er fordi han, altså, men det er så også kontroversielt. Altså, nogen har sagt, at Marx, hvad skal vi sige, står for sådan en økonomisk determinisme. Andre bruger begrebet kapitallogik. Mm. Altså, at der er simpelthen nogle iboende ting i det økonomiske system, som fører det et bestemt sted hen. Det er mere nogle iboende mekanismer, tvangsmekanismer, end det er idéer i samtiden, som former, hvor økonomien går hen. Mm. Det er omdiskuteret. Altså, nogen siger, at Marx også lagde meget vægt på folks kamp og folks idéer og sådan noget, og ikke bare, hvordan en kapitalisme udvikler sig, når den ligesom presser systemet eller presser arbejdskraften og får stadig vanskeligt ved at generere profit, og derfor hele tiden må finde nye måder at tjene penge på. Mm. Ikke?
Mm. Jørgen, du og jeg, vi ville have været til Marx' begravelse, ikke?
Det tror jeg.
Så har vi været 13.
Ja, vi har
været. Det er et dårligt tal, men ja.
Ja.
Jørgen, hvad for nogen? Hvilke økonomer kan vi vente os her i ugen, der kommer?
Vi møder i Mandagsavisen møder vi John Maynard Keynes, som kom et stykke tid efter Marx, og bestemt ikke var nogen ven af Marx. Han læste ham, men han var jo ikke marxist. Han tog afstand fra det, der fulgte med Marx, kommunismen. Han var jo mere socialdemokratiets ideologiske faderskikkelse, kan man sige. Så han kommer i næste uge. Og så kommer der en lang række af spændende, ofte ældre mænd.
Yeah.
Vi har let efter kvindelige økonomer, som har fået status og anerkendelse.
Yeah.
Og det må man sige desværre, det har været meget vanskeligt.
Yeah.
Vi har et par stykker i serien, men
der er... Og dem kommer vi til at tale om her i Radio Information.
Det vil jeg tro.
Ja. Godt, Jørgen. Vi tager selvfølgelig en økonom til i næste uge. Men det bliver din kollega, Nicola. Tak skal du have.
Helt tak.
Rune Lykkeberg.
Anna von Sperling.
Har du høtyvene og faklerne med i dag?
Ja, det har jeg. Fordi ugens optur er jo opgøret med Danske Bank.
Ja. Yeah.
Og det er jo ikke, fordi Danske Bank har gjort noget godt, som vi vil fejre. Det er heller ikke, fordi vi synes, Danske Banks oprydning er, nu er der sat hernede med ryddet op. men det der er, det er, at vi jo med sådan en virksomhed som Danske Bank meget ofte sidder og tænker, at de lever i deres egen verden, og vi kan ikke nå dem. De gør bare, som det passer dem, og vi kan godt sidde og være lidt forarvet. Så nogle gange skal vi gå ud og interviewe nogle bankkunder, så håber vi, de også er forarvet. Men det er de ikke.
Ej.
Så vi er dobbelt vrede. Vi er vrede over det, Danske Bank gør. Vi er vrede over, de andre borgere ikke er vrede. Og så bliver vi sådan lidt frustreret over, at de bliver ved med at slippe afsted med det.
Mm.
Og sagen med Danske Bank og hvidvask er jo, hvis man læser Finansstyrelsens redegørelse, det er jo Danske Banks bestyrelse, pæne mennesker, Mærsk McKinney Møller, pensionskasser, meget, meget fine, respektable borgere, har jo siddet i overvis og vidst, at der var et filial i Estland, som de tjente ekstraordinært mange penge på. De har siddet efter, de blev advaret af Estis Finanstilsyn, intern revision, whistleblower og forskellige andre myndigheder, de har siddet efter, de er blevet advaret. Prøv at høre, banker som Deutsche Bank og JP Morgan havde trukket sig, fordi risikoen var for stor. Der er de blevet ved med at sidde og glæde sig over den kolossale indtjening. Og derfor får man den fornemmelse af, at de kan gøre, som det passer dem. Og der er ikke nogen, der kommer med høtyvene og slår dem ned. Så det med, at de faktisk frygter afsløringen, det med, at Berlingske journalister som undersøger det og afdækker det og udstiller det i offentlighed, det faktisk betyder noget. Mm. At de ikke lever helt i deres egen virkelighed. At de bliver nødt til at reagere, når de bliver udstillet som grådige og som vittighedsløse. Og de bliver nødt til at stille sig frem offentligt og beklage det. Det synes jeg faktisk er en kæmpe optur.
Mm. Skal vi ikke lige have alle med? Hvad er der sket i den her uge?
Der er jo sket det i den her uge, at Danske Bank har fremlagt den rapport, som de selv har sat i gang. Den undersøgelse, som de selv bestilte for et år siden i 2017. Altså, de skulle have bestilt den i 13, 14 eller 15. Den bad de et advokatfirma, som de også selv bruger, men de bad et advokatfirma at lave en uvildig undersøgelse. Advokatfirmaet har sat 70 mand af til det, som Danske Bank har betalt for. De har så fremlagt deres konklusioner på deres rapport i den her uge. Det gjorde de onsdag. Thomas Borgen, som er administrerende direktør i Danske Bank, er trådt tilbage, og det har de jo nægtet at gøre tidligere. Der har de nægtet at drage den konsekvens, men han er trådt tilbage. Det vil sige, at der er et vis element af basal accountability. Det vi så er rasende over, det er jo, hvordan kan den bestyrelse, der sidder og klappet over indtjeningen, hvordan kan den fortsætte? Hvordan kan Mærsk, som er hovedaktionær, der har 20% af aktierne i Danske Bank, hvordan kan de gå ud og sige, at vi tager meget afstand fra hvidvask? Det er noget virkeligt. Så vi er rasende over, at de pæne mennesker har været så anløbende, men vi glæder os over, at de bliver tvunget til at blive draget til regnskab, de bliver tvunget til at tage enormt en lille konsekvens. Og så en sidste ting. Jeg synes, det er så vildt, at Thomas Borgen ligesom trækker sig og er meget anstændig, meget etisk, meget, nu skal vi være gode i en ny tid og sådan noget. Og at han så får 17 millioner med ud i bonus, altså det viser jo om noget, at der er et retssystem for de rige og et for de fattige. Alle andre, en top 1%, havde fået en kæmpe bøde for det. Han går lige derfra med det, der svarer til 50 års lønning for en nyuddannet folkeskolelærer. Det er vi rasende over, og den rigtige optur får vi først, når det er stoppet.
Rune, før du går. Jeg sidder jo her med min Tit Jensen læsebrille på, men måske kan jeg lægge den, fordi der er sket ting fra vores egen lille verden i denne uge.
Det er nemlig rigtigt. Vi er begyndt at tale med store bogstaver, som vi siger med sådan et lille tøge-rim, som vi har gået og mordet os meget over. Ja. Nej, sagen er jo, at vores læsere har i mange år klaget over, at de fik ondt i øjnene af at læse information. Og der har vi jo bare sådan, prøv at høre, det er verdenssituationen. Vi får også ondt i øjnene af at kigge på den. Så i mange år, der ville vi ikke lytte til, når de sagde, at de fik ondt i øjnene. Men så har vi så fundet ud af, det, de sagde, at de fik ondt i øjnene over, det var, bogstaverne var for små. Mm. Og tænkte vi, okay, hvis de sidder derude, og de vil gerne være oplyst om verden, de vil gerne være med, når vi redder verden og tager økonomien og Tyskland og helt tilbage, og de får ondt i øjnene af, det kan vi ikke klare. Så derfor har vi gjort det. Vi har gjort bogstaverne i information større.
Ja.
Vi er gået fra 8,8 til 9,3. Og vi er stadigvæk ikke i Magna Print, og vi har stadigvæk ikke så store bogstaver som de højreorienterede aviser, men vi er lidt større bogstaver og lidt mere luft på siderne, så det kan godt være, at man får ondt i hovedet af at læse om verdeninformation. Man får man i hvert fald ikke ondt i øjnene længere.
Øjnene, og det, altså, jeg kunne ikke se det i avisen her til morgen, så det er sådan en lille ændring, som...
Jamen, det er fordi, at vi taler sammen torsdag jo. Så jeg kan godt forstå, at du ikke kan se det i avisen, fordi det er først fredag, det kommer i avisen.
Er det først fredag? Ja. Og jeg bildte mig det selv ind. Jeg kunne ikke se det lidt.
Så det har altså ikke noget at gøre med Tit Jensens brille. Jeg vil sige det sådan her. Man kan godt se det, hvis man ved det, men det er jo ikke det der med, at vi har lavet lidt større bogstaver og lidt mere luft på siderne. Og få en ny måde at blive ved med at have lige så meget tekst i avisen på, naturligvis.
Yep, tips.
Altså, det er jo ikke sådan noget med, at så er der en flyvemaskine hen over himlen, der siger revolution i information. Det er fraværet ubehag. Det er fraværet ubehag, som er det lækre ved det.
Jamen, var det godt. Rune Lykkeberg, 2 gange optur. Vi ses næste uge.
Det gør vi. Hej. Tak.
Og det var det for nu. Har du lyst til, at jeg sender dig links til de omtalte artikler, så skal du bare gå ind på information.dk/podcast og melde dig til nyhedsbrevet. Og mens jeg er ude med hatten, så overvej lige, om du gider lægge en lille anmeldelse ind i iTunes, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er jo den måde, vi kommer ud i verden. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som Astrid Dynesen har klippet så fint. Ha' en rigtig god weekend. Thank you.